tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:10 akka haga sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin meetira baandii 19:25 fi 31 irratti sanii dabarsinu kun akka har'a ammaan jalqabna. Babarottoolee galchumilleen isin nagayaa ardu guyyaan roobee muddeen torba barii 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiinii Naayil Saatiin Waashingteen DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Ansuraala keessan keessummeessa.
Dooktar Mararaa waliin kan hidhaman dargaggoonni lama kaleessa galgala gadhiifamaniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Ministiriin hajaalaa Ameerikaa lammii isaatiin Itoophiyaatti maltuu dhaquun balaa qabaachuu danda'a jedheetiin akka of eegatan ibsi baase. Imbaasiin Biriteen illee akka lammiin isaa Itoophiyaatti daarii Itoophiyaan biyyoota ollaa isii waliin dhiyaattutti keessumatti waliin qabduu fi fuula namii itti gobbatu irraa of eegatan itti dhaame. Afrikaa Steedii Asoosiyeeshin yookaan ammoo korii qorannoo Afrikaa jechuu 59 dhiyootan Waashingteen DC'tti taa'e. Mata durii achi irratti dhiyeessan keessa tokko waan Oromiyaan keessi jirtuu fi rakkoo siyaasa Itoophiyaatti. Tunin waan ardaa isaanii qopheessin keessaa agi tokko oduutta saana jaalanne.
Dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Dooktar Mararaa Guddinaa waliin torban darbe to'annaa jala oolanii ka turan dargaggoonni lama kaleessa galgala gadhiifamuun isaanii beekamee jira. Dooktar Mararaa dubbisuuf har'a mana hidhaa Maakalaawitti kan argaman abukaatoleen isaanii fi dhaqanii qorannaan irratti gaggeeffamaa waan jiruuf arguun dandeessan jedhamu dubbatu gabaasa kana mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge tujube.
Sadaasa 21 bara 2009 walakkeessa halkanii booda to'annaa poolisii jala kan oolan durataa paartii koongireesii federaalawaa Oromoo waliin kan qabaman dargaggoonni Taayyee Nagaraaf Kumarraa Dallasaa jedhaman kaleessa galgala gara sa'aatii 11 gadhiisamuun dhaga'ameera. Miseensonni hojii raawwachiiftuu paartii koongireesa federaalawaa Oromoof jiraattonni naannoo akka jedhanitti dargaggoonni sun maaliif akka hidhamanis ta'e hiikaman sababaasaa sirriitti hin beekan. Gama kaaniin har'a waaree booda abukaatooleen Dooktar Mararaa obbo Wandimmuu Ibsaaf Dooktar Yaaqoob Haayilamaariyaam isaan arguuf gara waaltaa qorannaa yakkaa Maakalaawitti argamanii ka turan ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haa ta'u malee innaa sanatti Dooktar Mararaan qorannaarra kan jiran ta'uun ibsamee fi jimaata sadaasa 30 bara 2009 yoo dhufan arguu ka danda'an ta'uu itti mamuusaa dubbatan. Dooktar Mararaa Guddinaa roobii darbee qabee labsii yeroo hatattamaa keeyyata 2 cabsaniiru jedhamuun to'annaa jala ooluun isaanii ni yaadatamaa jedha. Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra.
Humnootiin kutaa Puntland kan Somaaliyaa magaalaa ishee dhumaa kan hidhattoota Islaamik Isteet waliin hidhata qabaniin to'atamaa ture qabataniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan afaan Somaalee Faa'uudumoo Jaamaa akka gabaasetti humnootiin Puntland magaalaa handaara galaana diimaa akka taate ganamaarraa to'atan. Humnootiin Islaamik Isteet hidhata qabu jedhame kun humnootiin mootummaa magaalaa Qondaalaa seenan gadhiisanii dhiyeessuun beekameera. Humnootiin Puntland qawwee dhukaasuudhaan kan handaara galaanaan dhufuu isaanii magaalaa yeroo seenanitti immoo dura dhaabbannaa tokko malee galuu isaanii dubbatu. Humnootiin Puntland kun milishoota gosaa poolisootaaf loltoota mootummaa kutaa sanaa of keessaa qaba. Magaalaa kana seenuuf guyyaa 11 isaan fudhachuusaa dubbatu. Kan duraan Doonaald Tiraampiin qeequun beekamaniif ka bara 2012 paartii Rippaabilikaanotaa irraa pireezidaantummaa Ameerikaaf dorgomaa akka turan Mitt Romney aangoo ministeera hajaalaa Ameerikaa argachuuf carraa akka qaban ta'u Tiraamp ibsanii jiru. Kunis Romneyn aangoo kanaaf kanneen dhiyaatan keessaa dursaa jiru gabaasaan jedhu jajjabeessee jira. Yeroo baay'ee itti deddeebi'ee dubbadheera ka jedhan Tiraamp kan yeroo dheeraa fudhannee waan ta'eef jechuudhaan televiziyoona NBC jedhamuuf dubbatan hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaa kanaaf filamuusaa tarii torban dhufu labsuu mallaas jedhan. Ka pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaaf haaraa filataman Tiraamp maqaa namoota adda addaa aangoo kanaaf tarreessanii ka turan yoo ta'u torban darbe keessaa hambisaa dhufaniiru. Indonesia ke sat kuta ache jadam tu balaso chila fahamane gadakabe boda biyati lapsi yerwa tatamaka torbal lama afturu lapsi tejirti. Bala kuta ache odola sumatra aga makaba ke sat dakabe kana yotikate nama chagaltami torbatu due. Ango naka jadaniti ibba heddun madani jiran umni sochi lafakun jaab kapt ishan akature kan akka hamatis balakanan. Ahame magala merurudua kajeram tutaunib samera namon nivifed in kaudan gara nanno balankun akabetti bobbani kajiran namutamit amangara hospitala attigesuf taunib samera angawonna kajeranit namon ibbashan madani juru hospitalisili namotani tuchae rakkinni mudachun dubbatamera. Tayari Pakistan ojjatota saafi maltota furtamisa defee biyatti gama kaba Chitral jedam turra gara Islamabaditti tuqa jeelu kufu angawonni mirkaneessani jiru. Tayyarri kun kan daandi balalai tayyara mootummaan qabu keessa tokko yoo ta'u naannoo gaarreniin marfame keessatti kufe erga kufe booda ibiddi ka'usa namoonni arganii fi poolisoonni kutaa ibsanii jiran. Baraarsitoonni reeffa nama 23 kan argatan yoo ta'u hojii isaanii kanatti fufuu hin dandeenye sababiinsaa dukkanaa fi fagoo baadiyyaa keessa waan jiruuf jedhu haga ammaatti namni lubbuun hafe jiraachuu kan ilaaleen wanni dubbatame hin jiru. Imaltoonni 42 hojjetoonni xayyaarichaa 5 keessa akka turan ibsameera. Waltaatonni biyyootii kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman 6 Aleppoo keessa dhukaasa dhaabinsi battalumatti hojiirra akka oolu gaafachuudhaan uummata magaalattii keessatti rakkataa jiruuf gargaarsi dhala namaa seensisuuf yaalii ta'u keessatti Raashiyaan danqaa ta'uushee balaaleffatan. Aleppoo irratti guyyaa guyyaan haleellaan boombiif kan meeshaalee gurguddoo mootummaa Siiriyaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u haleellaan kunis Raashiyaaf Iraan biraa deeggarsa argata. Hospitaalonniif manneen barumsaa qiyyaafata haleellaa kanaa ta'aniiru. Kunis uummatachi keessa jiru haleeluuf yoo ta'u ijoollee du'aa jiran kan ilaaleen suuraa fakkiin ba'an ilaaluun kan rakkina guddaa uume ta'uu dubbatameera. Biyyoonni 6 kun Kaanaadaa, Faransaayi, Jarmanii, Xaaliyaanii, Biriteenii fi Yuunaayitid Isteetsi ta'uun ni yaadatama. Mootummaan Siiriyaa karoora tokkummaan mootummootaa biyyattii qabuuf kabajee gargaarsi dhala namaa magaalatti akka seenuuf gaafatanii jiru. Waggaa 75 dura haleellaa Jaappaan Pearl Harbor jedhamu irratti samii irraa dhaqqabsiisteen kanneen lubbuun hafan yeroo dhumaaf har'a Hawaayi keessatti wal ga'anii jiru. Wal waraansi kun Yuunaayitid Isteetsi lola addunyaa 2ffaa akka seentu taasiseera. Sirna har'aa kanarratti xayyaaronni waraanaa kan Jaappaan haleellaa bananii nama 2,400 yerootti fixan ganama har'aa calliinsaa yaadatamee ture. Kanneen dhuman kun harka caalaan miseensota humna galaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi turan. Kana malees kanneen wareegaman yaadachuuf bisii abaaboo yookiin ilillii kan kaa'amuuf qophiin adda addaa akka jiraatu ibsameera. Qophii kana ilaallatu guyyaa 20 booda maadhee humna galaanaa Ameerikaat kan itti fufu ta'uu ibsameera. Yeroo kanattis muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Aabee argamuudhaan kanneen haleellaa samiirraa gaggeeffameen dhuman yaadachuudhaan sadarkaa aangoo muummicha ministeeraatti kan duraa ta'uuf jiru oduun keenya kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mata duree ittaantu dabarra. Ministeri Hajaalaa Ameerikaa lammii isaatiin Itoophiyaatti maltuu dhaquun balaa qabaa jedheetiin ammallee irra deebi'ee kale ibsa baas keessatti mirkaneessa. Wajjirri ministeri Hajaalaa Biriiteen immoo of eeggannoo duraan lammii isaa kan Itoophiyaa jiraniif imaltuu naannoo suni dhaquun jedhe xiqqoo wayyeessee baase. Mootummaan Itoophiyaa illee tana irra deebii kenna. Akka baasiin ministeri kun baasii jedhutti hiriirri mormii mootummaa Itoophiyaa irratti adoo hin beekaminu bahuu danda'a. Tasgabbii dhabiitiin sadaasa bar 2015 jalqabde nama Itoophiyaatti maltuu dhaquu irratti balaa fiduu dandeettii jedheetin baase. Tajaajilli imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaa naannoo garaagaraa keessa kennulleen tajaajila interneetiitii fi bilbila harkaa waan xiqqaateefii fi haala qaama nagaa mootummaa Itoophiyaa keessattuu warri Itoophiyaa nagaa eegu haala isaanii beekuu waan hin dandeenyeef dursanii beekuu waan hin dandeenyeef tajaajilli dhibuu danda'a jechuun dubbate. Akeekkachiisi ministeri Hajaalaa Ameerikaa baas kun mootummaan isaa onkololeessa 21 bar 2016 bar keessi jiru kana baase bakka bu'u. Mootummaan Itoophiyaa onkololeessa 8 bar 2016 jalqabee labsii muddamsuu baaseetiin ittiin hojjechuu jira. Labsii tanaani hajaja mana murtii malee nama qabu miidiyaa haq tokko caqasuu namuu dhowwu walgayii taa'uu dadhabuu dhaabbilee dhaabbilee fi mootummaa biyya alaa haqxu tokkoon wal argu nama dhoowwiseeri kun sa'aatii jedhan malee galuuf bahuulleen dhoowwa. Tan maleellee mootummaan Itoophiyaa lammii Ameerikaa Itoophiyaa keessatti qabeellee akka embaasii Ameerikaatti akkuma bebeekamu akka kanaan embaasii Ameerikaatti himu labsiin muddamsuuta mootummaan Itoophiyaa baase marsa interneetii embaasii Ameerikaa illee irra jirti. Interneetii fi tajaajili bilbilaa Itoophiyaatti yooyyuu hedduu aduu namatti hin himinu iyyuu haga guddaan waan cufanii fi embaasiin Ameerikaa illee lammii isaa Itoophiyaa keessa jiranii wal arguun dhiba. Dandeettan fal keessan dhawadha. Ta'uu baannaan ammoo rakkoo jirtu durattuu maatii hariyaa fi firkeessanitti himadhaa jedha embaasiin kunin. Marsa interneetii embaasii Ameerikaa irraa odeeffannoo nagaa argachuullee nuuf dandeettan. Hiriira irraa uf eegaa walitti hin gubbatinaa ufillee hin dadhinaa mirga bitaa mimmillaadhaa jedha ibsii embaasii Ameerikaa kunin. Mootummaan hiriir humnaan diiguu fi qawweellee dhugaasuuf danda'a. Tanallee qabaadha. Hiriir nagaaf bahanillee. Humna haga dabarteen itti dhufuuf danda'an of eeggannoo malee hiriira jeequmsa jijjiiramuullee danda'a tanallee beekaa jedha embaasiin kunin. Lammiin Ameerikaa ofiif jedhaniitiin waan naannoo isaanii jira beekuu malanii irraa of eeguu malanillee yoo ammoo tan irratti ariitiin achii ba'uu feetan qarqaarsa embaasii Ameerikaa barbaaddanillee malkeessanillee dhawadhaa jedha. Yoo Itoophiyaa keessa jiraattaniif yoo ammoo achitti maltuu dhaquu feetanillee waan biyyitti keessa jirtu dursaati akka dansaa keessa hubadhaa jedha. Waan biyyitti keessa jirtu ammoo odeeffannoo akka dansaa beekuun waan nama dhibduu fi ministeeriin haa jaala Ameerikaa kunin bilbil keessan embaasii Ameerikaa irratti marsa interneetii embaasii Ameerikaa irratti barreeffadhaa jedha kan embaasii odeeffannoo irraa arguu dandeettan. Tan irratti waan embaasiin Ameerikaa baaskaan irratti keessumattu waan ministerii haajaala Ameerikaa baaskaan irratti Tsiyoon Girmaa Dr. Nagarii Leencoo itti gaafatamaa ministerii waajjira ministeera odeeffannoo Itoophiyaa dubbifte deebii mootummaa Itoophiyaa illee gaafatte akkan jedhu.
የአሜሪካ መንግስት የሚወስነው ውሳኔ ያው የአሜሪካ መንግስት ስለሆነ በአሜሪካ መንግስት ነው የሚታወቀው።
ሙርቲ ሞቱማን አሜሪካ ሙርቴሱ ሙርቲ ሳዋን ታቴፊ ጣና ኢሱማ ፍዲስ ታቱለ ዱጋን ጅርቱ ዱጋን ለፍር ጅርቱ ድሬኒ ኡመት ከና ረክኒ ነጋ ዱራን ቱርካን አማክደንሳ ወያይ ደሙት ጅር ታና ወኒ ዱጋን ጅርቱ ሞቱማን አሜሪካ ሞ ዱጋታና ዱበቹ ደደብ tana wanni ansiin jechuu danda'u jedha. Gamkaaniin ammoo akka Dr. Nagariin jedhutti wanni Itoophiyaatti interneetii fi bilbila harkaa cufame irratti jedhani haga jedhanii miti.
Interneet agalgalootti indaaltaqwaadhata hullum yaaqaale kemobaayil.
Akkan jedha akka tajaajila interneetii hin cituun namuyyuu hin beeka rakkoo daataa bilbila harkaa waliin jirtu xiqqoo tokko ture sunillee haga durii caalaayyuu wayyoofti. Akkuma tinuyyuu beettu biifeetettu yooyyee rakkoon jiraatti qara nagaa uummataa eegan Itoophiyaa illee tanum tolchuu jirti. Tanaafi dhugatan irraa fagaataniitiin dubbatanii jedha Ameerikaan faan. Tan malellee odeeffannoo dabalaa kun marsa interneetii jirti irraa caqasuu dandeettan waajjirri haajaalaa Biriteen illee lammii isaa Itoophiyaa jiranii fi Itoophiyaatti imaltuu dhaquun duratti keessuma dhaquu fedhanii fi of eeggadhaa jedheetiin of eeggannoo duraan baase wayyeesseetiin baase. Akkuma kanaan akka lammiin isaa daarii Itoophiyaan Eertiraa waliin qabdu kiiloomeetirii 10 irraa of eegatan daarii Suudaan waliin Itoophiyaan qabdullee kiiloomeetirii 10 irraa akka of eegan Somaalee waliin qaban ammoo kiiloomeetirii 100 gama Afdheeri gam zoonii Liibaan naannoo Somaalee irraa akka of eegan naannoo Gammoojjii Danakil irraa illee gara zoonii Nuweer Affaar naannoo Gambeellafaa kan naannoo Anyuwaakillee akka irraa of eegan yookaan ammoo akka of quba qabaatan baase yoo akka malee barbaachisaa ta'e malee akka lammiin isaa naannoo Amaaraa keessa aanaalee. Tsegede Miraab Armaachoo fi Taachoo Armaachoo fa'a Gondar farraa jechuun gamkaaniin ammoo gama magaala jijjigaa naannoo Somaalee gama Gambeellaa illee irra naannoo Anyuwaakii fi daarii Suudaan kibbaatti dhiyaatan Diimaa Gogee Etaagii fi Badda Gambeellaa namni daawwitti yaa'u irrallee akka malee barbaachisaa yoo ta'a malee akka of eegan gaafate. Wajjirri kunin hiriirri mormii naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa. Maqeeffateetiin gabaas kan baase mormiin ammallee waan jiraachuuf dandeettuuf jedhee akka namni garum jirutti of eegatu kan baase. Doorsisii jar biyya nagaa dhoowwulleen akka jiru jari kun ammoo ebelu jedheetiin gargar waan hin baafnee fi cufa walitti qabee balleessuufaallee nu danda'a garum jirtanitti mirgaa bitaa of quuqqabaadhaa jedheetiin baase. Embaasiin kun gamkaaniin ammoo lammiin biriitish 2020 gannuum gannaan Itoophiyaatti imaltu dhufa. Lammii isaa Itoophiyaa jiranii fi Itoophiyaatti imaltuu dhaqaniin odeeffannoo waajjirri ministeera haajaalaa isaanii baase marsa interneetii embaasii biriitish Finfinnee jiru irraa argachuu hin dandeettani marsa weebsaayitii yookaan marsa interneetii feesbuukii yookaan afaan oromoo illee irraa argachuu hin dandeettani. Tamantan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Gamaa ittaantu dabarra. Oduu naannoo Tigraay dabarra. Naannoon Tigraay kaabinee haaraa filatte. Kaabinee maqaleetti filantan irratti namni hedduulleen haga guddaanii falamaa tahuu jirti. Dubbiin filannoo kaabineetuun Girmaa Gabruutti oduu tannu erge tijube.
Manni maree bulchiinsa naannoo Tigraay wixata darbe jijjiirraa kaabinee inni godhe ilaalchisuudhaan qopheessaa gaazexaa Sargeen jedhamu Dastaa Gabramadhin yaada gamasaa kennee jira.
የስራ አስፈጻሚ ወይም ካቢኔ ውስጥ ምሁራን ተካተውበታል ይሄ ባውንታይ ጉን የሚታይ ነገር ነው
ወጅራዎች ይፍቱ ዮካን ካቢኔ ኦፊት ሀመተጅራ ኩን ጋሪ ደገሩ ኡመት ጋፈታ ከጅሩ ሀዮታ ሚሰንሶታ ካቢኔ ካና ቆፋን ጅጅረምኒ ዱፉ ደንዳ ሰጀዱ ዮጀነ ኒቲ ኡመት ጋፈታ ከጅሩ ጅጅረም ሙረኖ ሲያሳፍ ሙርቲ ሲያሳ ጉዳ ጋፈቱ አርጉዳ ጅጅረምኒ ኩን ቡልቺንሳ ፓርቲቻ ኦላና ራት ጌጌሰሙ ቀባ ጀደ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ከሰት በርኖታ ዲግሪ ዶክተር ማህርዶፋ ከጅራን በርሲሳ አብራ ኃይለ እዝጊሞ ጅጅራ ካቢኔ ከነላልጅሱን አከስ ጀደን
ሙህራን መምጣት ጥሩ ነው ግን ሙህር ስታመጣ ሙህር የኦነት የልማቱ የለውጡ
ሀዮተ ፊዱን ጋሪዳ ገሩ ሀዮተ እና ፊዱ ሀዩንሱን ሞቶረ ጅጅረማ ዮካን ከሚሶማ ታጀቴ ፊደሞ ዮካን ከነማ አመለተ ኤጅሩ ሃሮምሰማ መቃጀዱን ሀዮተ ህርማችሱ ሰጀዱኒ ሀዩን እና ድፍ ሃለ ሀዮተ ኮፍ ሚጀቱ ከኒሳ ሁጀቺሱ ደንደው ጫሳ ከሰት ሁጂን ሁጀተሙ ደንደው ድሪርፈሜቲ ከንፋጅራን ከነተኡ ባናን ሀዩ ቆፋ ፊዱን ዱመረት ምልካው ዳብ ጀቹ ፍዮተ ኢመለ ወጎተ ድግደሚ ጃፍ ሃል ትሮይ ስርኒ ትሮይ ቱን ጅጅረምን ሀዮተ ቆፋ ፍዱን ጅጅረማ ትሩ ፈጀደኒ ኤጉን ጎውማ ዳጀደኒ ያዳ ጀደን መነኛታ መጋላ መቀሌት አርገሙፍ ጋልማ አዳ ጀደሙራሞ ኦቦ ኃይለ ስላሴ አማ ያደገመሳ ከነጅራ
በጣም ደስ ብለኛ በግሌም እንደ ህዝብም እንደ ወጣትም በጣም ደስ ብለኛል ለምን
አከዱን ፋኮት አከኡመታስ ተኤ አከደርገጎት ትገመደራ አዩዳን ገገፈሙን ኡመታፍስ ሞቱማፍስ ጋሪዳ ቦዋቀበጀደን ያዳ ገረፉለ ድራት ጅጅራመ ጉዳን ኤጋ ሁጂካ ነው ጀጩፍ ኦጌሰቱ በርባጭሳ ሞቱማንስ ያዴ ኦጌሶታቱ በርባጭሳ ጀቹንሳ ኩን ጅጅራመ ጉዳዳ ጀደ ኡመቲናኖ ያደ ከነኒን ጅጅራምኒ ታስፈመ kan ummati kallattiin bulchiinsa gaariitu keessatti hin argamne qaama jedhaman miti. Akka fakkeenyaattis yuunivarsitii maqaleerra nama fidanii caasaa murtii haqaaf taayitaa sadarkaa olaanaaf muuduun gaarii akkan ta'in kanneen yaada kennan kun dubbataniiru. Lamaanuu damee akkaan garaa gara ta'an waan ta'aniif hojiin mala murtii waliigalaa muuxannoo guddaa barbaadaa jedhan jechuudhaan Girmaa Gabruu maqaleerraa gabaaseera.
Tamja qasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromooti gara sirbaa dabarra. Bar hedduuta addunyaan ta'ufiitu wallaaltee wal dhooftu keessa baate. Bar dhibbe hedduuti asii jalqabanii ittiin buluu jiran abbootiteen tajabeessite asiin geette walumaa galatti uummata Oromoo kajabaatee asiin ga'e galata guddaa galchine. Qaroomaaf jabeenni gadateenna addunyaalleen mirkaneessitee fi UNESCOtti galmeessite. Gadaan Oromoo amma UNESCO jala jirti. Tokkummaa mootummootaa jechuu magadaatan faarsinoo Kadir Kottola waliin.
Gadangato Bokuwarso Warso bona warse jalo Oho odi runda gaba Gadangato Ware ganna misa jalo Oho odi runda gaba Gadangato Tabona furmata jalo Oho odi runda gaba Gadangato Furmati robin na jalo Oho odi runda gaba Gadangato Robelo la sin na jalo Oho odi runda gaba Gadangato Lola oba sin na jalo Oho odi runda gaba Gadangato Onno bule jiru jalo Oho odi runda gaba Gadangato Kabule gambar jalo Oho odi runda gaba Gadangato Gadangato Gadangato
alemi alemo mallayi mudinu rapoe bolimu gadamu alemi alemo alemo mallayi nutu dallansise bolimu gadamu alemi alemo alemo mallayi titiro komise bolimu gadamu alemi alemo alemo mallayi vite polidipo bolimu gadamu alemi alemo
kadarkoo tolaa galateeffannaa abbootii gadaa taadhiyoo baallee walirra fuudhuuf qophii jirtanii fi muudaa jirtanillee ni jiltan agaa isa nyaataatu jenna taam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti. Dirree Demokiraasii waldaan qorannoo Afrikaa walga'iisa 59 torbaan dabre muddee tokko haga sadii Waashingtan DC'tti taa'e waan akka irraallee mari'ate hayyootaa fi abbooti siyaasaa hedduutti qorannoo dhiyeeffatelle mari'atan keessa hagi tokko waan naannoo Oromiyaatiif rakkoolee siyaasaa Itiyoophiyaa irratti ka xiyyeeffatetti jira. Tigist Gammeetti gabaase.
Handurii caalaa ijoolleen ardii Afrikaa baay'inaan itti hirmaachuun isaa hanimameef walgahiin waldaa qorannoo Afrikaa baranaa dhimmi irratti mari'anne jira jechuun hin ulfaata. Siyaasa, dinagdee, jijjiirama qilleensaa, dhimma baqattoota Afrikaa, imaammata biyyoota Afrikaati Ameerikaan hoggansa Tiraamp jalatti qabaachuudha deemti jedhanii hayyoonni yaadan, hogbarruu, aartii, muuziqaa, dhimmi dubartootaa fi dhimmoota baay'ee irratti hayyoonni fi namoonni siyaasaa qorannoo gaggeessan dhiheessaa mari'achaa turan guyyaa sadiif. Waldaan qorannoo Afrikaa walgahii waggaa waggaadhaan gaggeessu irratti barana sagantaa addaa anhaaraa ta'e. Afrikaa Naawu jedhamu jalqabuun isaa immoo dhimmoota Itoophiyaa laallatanii carraa waan kenne fakkaata. Waldaan qorannoo Afrikaa sababni waltajjii Afrikaa Naawu jedhee moggaase kana jalqabeef dhimmoota yeroo ammaa kana Afrikaatti ta'aa jiranii fi atattamaan qoratamuu qaban jedhanii qorattoonni yaadan garuu immoo yeroo yaada qorannoo isaanii silaa dhaabichaa erganii raggaasifachuu qabanitti geechifachuu dadhaban akkasumas wantoota ergasii as ardii Afrikaa irratti ta'anii fi ta'aa jiran irratti mari'achuudha waltajjii kennuufi. Mariiwwan dhimma Oromiyaatii fi Itoophiyaa laallatan egaa hangaggeeffaman sagantaa yookaan immoo waltajjii haaraa qophaa'e kanarratti. Isaan keessa tokko mata duree laaqii siyaasa Itoophiyaa hambara 2016 sababni maalii labsiin yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa labse mirga lammiiwwan isaarratti dhiibbaa akkamii fida an jedhurratti xiyyeeffate. Marii kanaan qindeessan Western Michigan Yuunivarsiitiitti barsiisaan ta'an Piroofeesar Sisaay Asaffaa qabiyyee marii gaggeeffamee akkanaa ibsan gaafadheera.
Political crisis emergency tablo bamatta waaj lai proposal kusa
laaqii siyaasa biyyatti quunname labsii atattamaa labsame ilaalchisee mariin akka barbaachisu yaade namoota feere labsiin kun mirga namoota dhuunfaa irratti dhiibbaa qaba heera biyyatti kakabaje miti mootummaan Itiyoophiyaa haromsa dhugaa gochuutu irraa eegama namoota dhugaa waan dubbataniif seera cunqursaa ta'e baase ukkaamsu utuu hin ta'in qaama hundu harmaachise umee falada'uutu irraa eegama sodaa guddaa qaba mootummicha sana keessaa ba'u malee araarri dhugaarratti hundaa'in dhufu.
Hayyoota sagal marii kanarratti qorannoo dhiheessan keessaa tokko Itoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan turan ambaasaaddar Deevid Shiini. Ambaasaaddar Deevid Shiini mootummaan EPRDF erga aangoo qabatee rakkina nageenyaa fi bulchiinsaa akkanaa argeen beekuu jedhan mootummichi waraana Eertiraa wajjinii hambara 1998 amma bara 2000tti gaggeeffame akkasumas rakkoolee filannoo bara 2005 booda dhufan keessa darbuu danda'eera. Haalli amma jiru garuu addaa jedhan.
Haalli ammaa kun adda. Hawaasa bu'uuraarraa ka'e handhuurri isaa immoo Oromiyaadha. Haa ta'u malee naannolee biyyatti kaanittis babal'atee jira. Akka mormii bara 2005 sana paartiilee siyaasaatiin utuu hin ta'in namoota roorroo yeroo dheeraa qaban jiraattotaan kan hoogganame ukkaamsaa waggoota dheeraatu kan akka kaase biyyatti keessatti yeroo ammaa kana mirgi yaada walabaa ibsachuuf mirgi miidiyaa sadarkaa ganaarraa jira. Kan yeroo ambaasaaddara ta'ee tajaajile kan bara 1996 jalqabee aga bara 1999 ture irraa gadi. Guddinni dinagdee mootummaan galmeesse waggoota 25 booda fudhatama akka dhabu ta'aa jira.
Ambaasaaddarshiin qorannoo isaanii yeroo dhiheessan an jedhan keessaan biraan dargaggoonni hojii dhabuun malaammaltummaan rakkinni bulchiinsa gaarii akkuma jirutti ta'e haala jiru kana ittuu wanni hammeessu an biraatu jira jedhan.
All of these issues are exacerbated by several cultural characteristics.
Rakkoolee kana hunda kan ammees aadaa warra kaaba biyyattii biratti baratame jedhina mana. Warri walgahii kanarratti hirmaattan tokko tokko kanaan walii galuu dhabuu maltanis kun waan an arge. Warra kaabaa bira yaada giddu galeessaatti walitti dhufuu yookaan kompiroomaayiz waan jedhu hin jiru. Dhibbaaf dhibbatti walii galuu baannaan at akka waan diina isaanii taatetti ilaaluutu jira. Kunimmoo addadummaa jiruuf fala barbaaduu dhorka. Gama biraatiin hoogganni EPRDF iccitii jabaadhaan hojiisaa geggeessa. Murtiilee irra gaaman ilaalchisee iftoominni hin jiru. Kun immoo qaamonni waan mootumichi gochaa jiru beekuu barbaadan akka tilmaama irratti hundaa'anii dogoggoran taasisuudhaaf carraa bana.
Dhumarrattis ambaasaaddarshiin hiikoo barbaaduun hojii lammiiwwan Itoophiyaa hundaa ta'uu dubbatanii mootummaan Itoophiyaa waan godhuu qaba jedhanis lafa godhaniiru.
The question is, where does the EPRDF go from here? This is obviously a question for Ethiopians to ask.
Gaaffiin amma jiru EPRDF kana booda garam deema ka jedhu. Mootummaan EPRDF boordii filannoo akka haroomsu waadaa galeera. Akka nama riyaa Itoophiyaa ta'ee fi akka nama alaatti deeggartoonnis ta'e mormitoonni EPRDF waadaa gale kana akka hojiirra oolchuu dhiibbaa akka godhaniin gorsa. Filannoo bara 2018 godhamuuf deemu irratti hojiirra akka oolu qaamni hundi hojjechuu qaba. Gama biraatiin gaaffiiwwan Oromoof Amaaraa deebisuudhaaf yaaliin yeroo godhamaa jirutti sodaa sabaaf sablammiileen Itoophiyaa akka biroo gara 80 qabanis yaada keessa galchuun barbaachisaadha jedhe namana.
Marii dhimma siyaasa Itoophiyaa irratti xiyyeeffate kanarratti qorannoo waan dhiyeessan George Town Universityitti barsiistuu saayinsii siyaasaa ta'an Profeesar Laawuraa Smiis mata duree siyaasaa fi dubartoota jedhu jalatti qorannoo Itoophiyaa irratti geggeessan erga dhiyeessanii booda biyyattiin rakkoo keessa bahuudhaa hirmaannaa dubartootaa fakkeessuudhaan odoo hin ta'in dubartoota dandeettii qaban hirmaachisuu qabdi santufalaa jedhan. Walgahii waldaa qorannoo Afrikaa 59ffaa hambaranaa kanarratti mariin dhimma mormii Oromiyaa irratti xiyyeeffate mata duree qabiyyee mariiwwan dhimma Itoophiyaa irratti gara fuulduraa geggeeffaman jijjiiruu siyaasa Itoophiyaa haaromsiisuu irratti dhiibbaa mormiin Oromiyaa qabu jedhu jalatti geggeeffameera. Marii bal'aa dhimma kanarratti geggeeffame sagantaa biraatinan itti deebi'a. Ammaaf garuu hayyoota marii sanirratti hojii isaanii dhiyeessan keessaa Yuunivarsiitii Teenisiitti Piroofeesariyan ta'an Dr. Asaffaa Jaalataa maricha laalchisee ibsanaa kennan amma tokko sin dhageechiseen sagantaa kiyya xumuraa kinooti.
Faanaaliin keenya akka wal'aansoon biyya Oromiyaa keessatti adeemaa jiru poolotikaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa impaayirii keessatti ta'aa jiru irratti akka inni dhiibbaa irratti godhee infuleensii akka inni irratti godhe irratti ture. Kan ko kan irratti haasa'ee akka Oromoo pirootestii yookiis immoo Oromoo wal'aansoon Oromoo walitti hidhannaan mootummaa shororkeessaa Itoophiyaadhaa fi giloobaalaayizeeshinii keessatti Oromiyaadhaaf Itoophiyaa keessatti qaban irratti haasaa godhe.
Mormii Oromiyaa ammaarratti xiyyeeffatamoo walumaa gala dhimma Oromoo seenaa Itoophiyaa keessatti?
Waan ammaarratti xiyyeeffadde garuu waan ammaa haasa'uudhaaf immoo isa durii tokkoon barbaachisa. Kanaafee kana irratti xiyyeeffadde akka wal'aansoon gara dura akka waggaa 40 adeemaa ture akka inni amma wal'aansoo Oromoo irratti dhiibbaa godhee wal'aansoon Oromoo Oromummaa akka dagaagu dammaqin poolitikaa uummata Oromoo keessatti keessumaa dargaggoo irratti waan dhiibbaa irratti godhee akka ijoolleen kun dammattee Oromummaa fudhattee kaate. Itaansee immoo mootummaan Itoophiyaa kan TPLF adeemfamu waan inni waan hamaa shororkeessummaa uummata Oromoo irratti hojjete. Kanaaf wal'aansoon darbee fi shororkeessummaa lafa Oromoo saamuudhaan, Oromoo ajjeesuudhaan, miidhuudhaan, biyya aariudhaan waan inni hojjetu kun walitti dabalameetu waan darbee fi waan amma ta'aa jiru dammaqina poolitikaa Oromoo keessatti fidee akka Oromummaan isa durii caalaa guddatee Oromoon abbaa biyyaa ta'uusaa biyyi kun kan isaa ta'uusaa mootummaa mataa isaatti qabaachuudhaafi mootummaa isa miidhaa jiru kana mootummaa sirna TPLF hin geggeeffamu kan akka ofirraa darbachuudhaaf akka inni wal'aansoo godhaa jiru irratti dubbanne.